angesprochen. Lijepi dan. Dok su ovi naši na karnevalu, mi radimo nešto što ima smisla. Oni radi stvarno što nema smisla. Tako. Evo, hvala Bogu za priliku da se okupimo i za lijepi dan. Nastavljamo sa novim prijevodima. Prevedena propovjed iz 59. Slijepi Bartimej. Kako kod nas Bartimej ili Bartolomej? Bartimej u novom prijevodu. Ja mislim, sestra Sanja, naša Pribanić i Anči korigirala, tako. Evo neka zbog blagoslovi za vaš rad. Imamo jednu molbu na početku. Sestra Rajka je zamolila njezina nečakinja, znači, mislim, od brata sestra, od brata kćer. Ima 23 godine, zove se Anđela i drugo dijete je nedavno prije par mjeseci rodila, da bi joj sad dijagnosticirali, našli tumor na bubregu. Tako da, bi svakako se htjeli pomoliti za to. Mlada je, ima malu djecu i sigurno nije ugodna situacija. I kaže sestra Rajka, koliko god je ona njima sa svojom vjerom i tako smetala i možda ih živcirala ili ne znam, slično, kad se desila ova situacija, prvo su nju zvali. I to je ono što prvo kaže, da kad smo u velikoj potrebi, onda ćemo tražiti Boga. I kad se pojavi potreba, ljudi znaju tko je vjernik i koga će pita da se moli. Ne ide, ljudi ne odu hođi ili svećenicima, nego traže prave vjernike. I želimo stvarno iz sveg srca se pomoliti za nju i za njezinu dušu i za njezino tijelo. Naš dragi Gospode i Bože, hvala Ti za ovu priliku da smo zajedno. Gospode, vjerujemo po Tvoje riječi koja kaže gdje se dvoje ili troje skupi, da si Ti među njima. Skupili smo se u Tvoje ime i Gospode, vjerujemo da Ti izvršavaš i drži se svojih obećanja i svojih dogovora, Gospode. I zato što vjerujemo da si s nama, molimo Te za ovu veliku potrebu naše sestre i njezine nečakinje. Dragi Bože, znamo da si Ti Bog koji iscjeljuješ sve naše bolesti. Tvoj prorok nas uči, Gospode, da je Tvoja žrtva bila dvostruke svrhe za iscjeljenje tijela i za iscjeljenje duše, Gospode. Za oproštenje grijeha i spasenje i za, Gospode, zdravlje našeg tijela, Gospode, i kao zajednica svi skupa smo se okupili u srcu, ujedinili i molimo Te za ovu potrebu Anđele, da Ti dotakneš i njezino tijelo i njezinu dušu. Molimo Te za svjedočanstvo, o Tvom iseljenju, Gospode, i obraćenju u brzo vrijeme. Molimo Te i predajemo Ti ovu potrebu. Predajemo Ti sve naše potrebe, Bože, svako od nas ima svoje potrebe i želje u svom srcu. I znamo, Bože, da si Ti Bog koji ispunjava svaku našu potrebu. I trebamo Te da Ti progovoriš kroz ovu službu, da nam progovoriš svoje riječi, Gospode, da osnažiš, ohrabriš, iscijeliš naše duše, Gospode, i da odgovoriš na naše prirodne potrebe. I molimo Te za to u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you.
Amen.
Možemo otvoriti knjigu propovjednika, 4. poglavlje. Znači, 689 je stranica u Biblijama, novim. Knjiga propovjednika, 4. poglavlje, 9. stih. Znači, propovjednik 4:9. Kaže ovako, bolja su dvojica nego li jedan, jer imaju dobru plaću za svoj trud. Jer ako padnu, jedan će podići svoga sudruga. Ali ja onome koji je sam kada padne, jer nema drugoga da mu pomogne ustati. Nadalje, ako dvojica leže zajedno, toplo im je. A kako će se jedan sam zagrijati? Ako li tko nadjača jednoga, dvojica će mu se oduprijeti. I trostruka se uzica brzo ne prekida. Sada ako ovaj zadnji dio koji smo pročitali, odjedanput iskače cijelo vrijeme, govori o dvojici. I na kraju kaže, ali trostruka se uzica brzo ne prekida. I moja tema danas je najveći ljubavni trokut. Da neka Bog blagoslovi, možemo pognuti glave, dragi gospode. Želimo uzeti ovaj tekst i molim te da nam ga ti oživiš kod svoju riječ i blagosloviš nas, da kontroliraš što ćemo govoriti i gospode da bude rečeno samo ono što je ispravno po tvojoj riječi i u pravom duhu. Predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Ova misao mi je došla kad smo bili na vjenčanju brata Mate i sestre Brune. I tamo sam s obzirom da sam vodio to vjenčanje, onda jedno pola vremena govorio o ljubavnom trokutu. A nisam to imao u bilješkama uopće, nego ne znam, došla mi je ta misao iz ovog teksta kojeg smo čitali. I znam da sam se kasnije okrenuo Marku, našem bratu Marku iz Zagreba, i rekao da mi to nije bilo u bilješkama i da će možda jednog dana biti služba na tu temu, pa evo. Došao je taj dan i tu baš negdje kad svijet slavi Valentinovo. Ako ovdje smo pročitali, pismo govori o dvoje, kako je lakše i bolje kad su dvoje nego kad je jedan. Ali onda nestaje na tome i kaže, ali trostruko se uže brzo ne prekida. I prvi put kad smo naišli na to trostruko uže ili na dvoje, i nekog trećeg, nalazimo to još u Edenu. Ima jedan jako dobar citat na tu temu iz propovjedi Ti moraš biti nanovo rođen iz 58. Prvo govori na tu temu i kaže, malo ću čitati, ali zato što je opis takav, da imate osjećaj da je prorok jednostavno stajao negdje, da mu je Bog dao viziju ili nekako da vidi tu scenu. Više puta on to spominje i uvijek kaže neke iste detalje, odnosno gotovo identično ispriča kroz godine tu propovjed, tu priču. Kaže, kako su slatki i zaljubljeni oni bili. Kaže, a sada? I kažem, njezine su oči izgledale kao zvijezde koje sijaju, plave koliko su to mogle biti. Kaže, i one su nako blistale. I mora da je ona bila lijepa, govori naravno o Evi. Kaže, Adam ju je pogledao i to je bila ljubav na prvi pogled. Kaže, bila je izvršena operacija i ona je bila uzeta iz njegovog boka. Kaže, i mora da ju je on uzeo za ruku i rekao je, hajmo draga malo u šetnju. I ona kaže ovu rečenicu. To ste bili gospodin i gospođa vi godinama prije. Kaže, on opisuje tu Evu sa plavim očima koje su blistale kao zvijezde. I tu dolazi Adam, jel tako, uzima je za ruku, kaže, hajde da idemo malo prošetati. I nestaje priča tu. Kaže, to ste bili gospodin i gospođa vi godinama prije. Znači, prvo kaže da postoji gospodin i gospođa vi, još tamo iz vremena Edena. I ako znamo poruku, znamo da prorok govori da ćemo, kad dođemo na drugu stranu, da će biti gospodin i gospođa mi. ili ja ili vi s druge strane. I ovako je izgledala ta scena koju je Bog napravio, koja je bila savršena. Bila su to Adam i Eva, gospodin i gospođa Adam, mogli bi reći godinama prije. Kaže onda ajde da malo prošetamo. Kaže, dok su oni išli kroz vrt, prva stvar, kao što znate, pojavila se jedna jaka rika iz džungle. Ko je to bio? Bio je to lav Leo, kaže. Kaže, ali ona se nije mogla uplašiti, nije bilo ničega u njoj da se uplaši. Kaže, ona je imala savršenu ljubav, a ljubav izbacuje strah. I Adam je rekao, dođi Leo. Eva, još ga nisi srela, još ga nisi upoznala. Kaže, ja sam ga nazvao Lavo. Kaže, ja sam nazvao sve što je tu. Kaže, i onda bi ga je podragao iza po vratu i on bi mjaukao kao mače i pratio ih. Na jednom mjestu kaže, pratio bi ih kao što vas prati pas kad dođete kući. Kaže, lav je riknuo, a oni se nisu mogli uplašiti. I on bi ga pozvao i došao bi kao što vi pozovete psića, podragate i on nas prati. Možete zamisliti scenu u kojem lav ide za Adamom i Evo, kao njihov ljubimac. Kaže, i tigar šita je izašao. I sve su ih životinje pratile. I nakon nekog vremena Adam je rekao, draga, znaš što, skoro je večer, bolje je da odemo u crkvu. I kaže, to je bio prvi Adam i Eva, kao što ste vi danas njihovi potomci. Kaže, nije rekao moramo otići u noćni klub. Nije rekao moramo ići igrati banko. Kaže, nego moramo ići proslavljati jer sunce zalazi. I oni nisu imali neku lijepu, veliku crkvu, potpuno onako skroz ukrašenu sa mahagonijem i sa orguljama od $1000. Kaže, oni su otišli u šumu među drveće. Na jedno mjesto kaže, u katedralu pod drveće. I kaže, i sad zamislite ovo. I recimo, ili vjerojatno, logos koji je izašao iz Boga, recimo da je bio u obliku ognjenog stupa. U obliku aureole, kaže. I kaže, i mogu ga vidjeti kako lebdi među grmom. Kaže, i zrake svjetlosti, zrake su sijale iz njega prema Adamu i Evi kako, dok su oni klekli pred stvoritelja da proslave. Imam tu sliku. Znači, ono što se desilo na početku Biblije je bilo ovo, što je lebdjelo među grmljem kad je Bog dolazio za dnevno povjetarce. Ja mislim se jednom govorio na tu temu kako se Bog spustio za dnevnog povjetarca u Božjem Edenu, a onda se spustio za dnevnog povjetarca na kraju dana, na večer, u Sotoninom Edenu. I spustio se jedan put i drugi put kao ognjeni stup. Nije došao kao čovjek, nije došao kao anđel, nego je došao kao ognjeni stup. Kaže, mogu vidjeti taj logos koji je izašao iz Boga, recimo da je bio u obliku ognjenog stupa u aureole, i mogu ga vidjeti kako lebdi među grmljem i zrake sijaju iz njega prema Adamu i Evi koji su klekli dolje pred stvoritelja da ga proslavljaju. I mogu čuti glas kako dolazi iz toga, iz ovoga, i kaže, moja djeco, jesu li moja djeca uživala u svom boravku na zemlji koju je Gospod Bog njima dao? I kažu, je, da, oče, bilo je divno. I da kaže, oni su bili opipljivi, oni su mogli dotaknuti, mogli su jesti i mogli su voljeti. Znači, kaže, oni su bili stvarni, nisu bili duh. Kaže, oni su bili nešto što je bilo opipljivo, Bog je načinio anđele, ali vas nije načinio nikad da vi budete anđeo, i nikad nećete biti jedan anđel. Ono što kaže, Adam i Eva su bili opipljivi. Ovako. U ovakvom tijelu i ognjeni stup je bio vidljiv. I ognjeni stup je govorio, oni su govorili. I kaže, onda dalje, ali vaša žena, ona je još uvijek vama žena. Znači, govori o tome kako će vaša žena vama i dalje biti žena. Na jednom mjestu kaže da je to vječni partner i slave. Da smo došli iz slave, zakoračili na zemlju i vratili se nazad u vječno. Kaže, ono što vi spojite na zemlji, ja ću spojiti na nebu, kaže Bog. Kaže, vaša žena je i dalje, još uvijek vaša žena. Ono što vi vežete na zemlji, ja ću vezati na nebu, ništa neće odvojiti ono što Bog učini i ne može. I tamo je bila ona žena i rekli su, da gospode, mi smo uživali toliko puno danas na zemlji koju je gospod Bog nama dao i mi te volimo, oče. I oni su ga proslavljali. Kaže, i naravno, evo sada idem na počinak, idem spavati. I Adam je položio svoju veliku ruku, a Eva je postavila svoju lijepu malu glavu na njegovu ruku, kao što ste vi, mama i tata, to činili godinama prije. Kaže, oni su bili opipljivi. To nije bajka, to nije mit, to nije bio duh. Adam je ispružio svoju ruku, ona je legla svoju glavu na njegovu ruku. I kaže, čim su oni zaspali, legao je i lav leo dolje i šita tigar su legli dolje i on ih je sve legao, polegao ili stavio na spavanje. Bog je to učinio da otpočinje njegovo stvorenje. A onda nebeska vojska je izašla i mogu vidjeti Gabriela kako hoda i kaže, pogleda na Adama i kaže, znaš što hoće, on izgleda baš kao ti. Kaže, mnogo puta ja smo i moja žena otišli do kreveta, do malog Josipa, čak i prošlu noć, kaže, i ona je rekla, bili, on ima visoko čelo, baš kao ti, a ja sam rekao, on ima velike oči kao što su tvoje. Kaže, pa on bi trebao izgledati kao što smo mi, jer je potomak našeg jedinstva. I čovjek bi trebao izgledati kao Bog, zato što je načinjen na sliku Božju. Zasigurno. I čovjek bi trebao izgledati kao Bog. I tako je izgledalo u Edenu. Kad pogledate ovu scenu, Adama i Eve, i ognjenog stupa koji se spušta i on razgovara s njima, ovdje čovjek izgleda kao Bog. I čovjek je bio načinjen da bude Bog, ne da bude životinja. Pojavio se grijeh, je Sotona se pojavio što je, i ono što je on napravio, od čovjeka na sliku Božjeg je napravio čovjeka na sliku životinje. I ako vi danas izađete na ulice i pogledate kako se ljudi ponašaju, oni nisu, ne ponašaju se kao stvorenja stvorena na sliku Božju. Ponašaju se kao stvorenja stvorena na sliku životinje. I vidjet ćemo zašto se to desilo. Kaže, oče, on izgleda baš kao ti, pogleda njegove usne i njegove oči. I naravno, otac je gledao svoju djecu i kako je to slatko bilo, da nikad ne budu bolesni i nikad ne umru, nikad da nemaju srčani udar, nikad da ne budu zabrinuti, kako je to bilo divno. Majka nikad da ostari, niti tata, da nikad nema sjedih dlaka na kosi, nikad bora na licu, da sve bude divno i da žive za uvijek. Ali onda je grijeh došao i grijeh je pokvario sliku. Ali grijeh ne može zaustaviti Božju svrhu. Bog neće biti poražen. I to je ono što mi znamo iz ove riječi da će Bog obnoviti Eden. Pojavio se grijeh, pokvario je sliku, samo na kratko vrijeme, samo na neki period vremena, ali on neće prevladati. Ono što mi sad ovdje vidimo, ako stanete i razmišljate, ovdje vidite nešto što je ljubav između tri čovjeka, ili tri osobe, da kažem tako. Jedan je Adam, druga je Eva, i treće je njihov stvoritelj. I to je ono što je propovjednik rekao, kad je rekao, dobro je, nije dobro ako je jedno, potrebno je dvoje. Ako padne, lakše će se dići. Ako mu je hladno, dvoje će se lakše ugrijati. Ali trostruko oružje se ne prelama lako. I ono što vidite ovdje, vi nalazite trostruko oružje. I nalazite ljubavni trokut. I u Edenu, kad je Bog stvorio čovjeka i Evu, čovjeka i njegovu ženu, Adama i Evu, i kad se Bog spuštao u Edenski vrt, to nije bilo ljubav između dvoje ljudi. To je bio ljubavni trokut. I svaki brak, da bi uspio na zemlji, treba ljubavni trokut. I Sotona će naravno pokušati ugurati nekoga i napraviti preljub. I onda će sve propasti. Ali ako je Bog ta treća osoba, odnosno ja kad smo govorili na svadbi, sam rekao kad je Bog ta prva osoba, ne treća, nego ta prva osoba, mi imamo nešto što možemo reći Božji ljubavni trokut. Nešto što liči na ono što je bilo uvedeno. Vi nalazite mnoge ljude da se vole, ono, mladi muško i žensko se vole do smrti. I onda se godinu, dvaja, tri ili pet poslije mrze do smrti. Ali ako ima, zato što nije bio ljubavni trokut. Nije bilo Boga u toj priči. Bilo je samo neke ljudske emocije, bilo fizičke ili psihičke, da li je bila tjelesna ljubav ili fileo ljubav, kako god. Ali nedostajao je trokut. I ako hoćete, ako razmišljate malo, ako koliko god je malo još sjeća fizike ili to, znate da je osnovni građevni element trokut. Bilo koju konstrukciju, bilo koji most, bilo što da grajete, Erwin će to znati, trokut je u strojarstvu osnovni građevni element. To je najstabilnije trodimenzionalno tijelo. Jel tako, ako uzmete kvadrat, on može postati romb, jel tako, on se nakrivi. Ako uzmete samo jedan štap, od njega ne možete napraviti nešto trodimenzionalno. To je samo u dvije dimenzije. Ali ako hoćete graditi most, ako pogledate one dalekovode kako su napravljeni, sve je izgrađeno od trokuta. Zato što je trokut najjače ili osnovno građeno tijelo, najstabilnije tijelo, i sve danas što postoji u građevini je napravljeno na principu trokuta. Znači, ako želite napraviti nekakvu prostornu rešetku, kaže, prostorne rešetke su konstrukcije sastavljene od trodimenzionalne mreže štapova, čija se nosivost zasniva na geometrijskoj stabilnosti trokuta. I ono što vidite, treba vam trokut da možete nešto izgraditi. Ne kvadrat, ne četvero, ne petero, tako kad god imate neki drugo tijelo, vi ga možete pomicati, ali trokut je najstabilniji, tu nema da ga mičete, tako. I ono što mi sad ovdje nalazimo, jedan od Boga izgradio trokut, a veze između njih, oni tvorovi, je bila ljubav. I to je bila najjača sila koja je držala tu konstrukciju u jedan. Kad je, ono što, kad stađe ovdje, kad se malo samo vratimo, kaže, reče Jahve Bog, nije dobro da čovjek bude sam. Načinit ću mu pomoć kao što je on. Znači, Adam nije bio sam, imao je Boga, ali tako. Ali nije bio trokut. Imali smo samo Adama i Boga. I s time se nije moglo nešto graditi. Trebalo vam je još nešto da imate ono što se naziva geometrijska stabilnost trokuta, ali tako. I načini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako, koje stvorenje čovjek prozove da mu tako bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci svim pticama u zraku i životinjama u polju, no čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Jedan Bog, od reba što ga je učinio, čovjeku načini Jahve Bog ženu, pa je dovede čovjeku, na to čovjek reče, gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega, ženom neka se zove od čovjeka kad je uzeta. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione u svoju ženu i bit će njih dvoje i jedno tijelo. I sad kad pogledamo, to je ono što smo ovdje čitali, bolje je dvoje nego li jedan. Kad je Bog komentirao i vidio Adama, rekao je, nije dobro da je čovjek sam. U propovjedniku Salomon kaže, bolje je dvoje nego jedan. jer imaju dobru plaću za svoj trud, jer ako padnu, jedan će podići svog sudruga, ali ja onome koji je sam, kada padne, jer nema drugoga da mu pomogne ustati. Nadalje, ako dvoje leži zajedno, toplo im je, kako će se jedan sam zagrijati, ako tko nadjača jednoga, dvoje će mu se oduprijeti i trostruko se uže bez da ne prekine. Sad kad malo pogledamo i malo razmišljamo o tome, svi ne znam, savjetnici, bračni savjetnici i tako dalje, će vam savjetovati da, ne znam, za brak, što više vremena, što više večera, poklona, cvijeća, haljina ili šta god, nemamo ništa protiv toga, ali Biblija će vam savjetovati za brak ljubavni trokut, u kojem će ta prva osoba biti Krist. A ove druge dvije osobe će biti muž i žena. I ono što je zanimljivo, da je ta prva osoba zapravo ljubav. Kaže, tko ne ljubi, ne pozna Boga, jer Bog je ljubav. Znači, prava ljubav u tom trokutu je ta prva osoba, je sam Bog. I sad želim tu da stanemo i malo da razmislimo. I ono što sam nekad spominjao prije možda 2-3 mjeseca, od kakve ljubavi je sastavljen taj ljubavni trokut? Između Adama i Eve nije bila tjelesna ljubav. Znači, mi znamo da u grčkom postoje tri riječi za ljubav. Jedna je eros, druga je fileo i treća je agape. Ova eros je tjelesna, fizička, možemo reći, životinska ljubav. To nije ništa uzvišeno, ali tako. Onda imamo fileo ljubav i imamo agape ljubav. I između Adama i Eve nije bilo tjelesne ljubav. Između njih je bila fileo ljubav. A između njih i Boga je bila agape ljubav. I kad god nađete ljubavni trokut u kojem imate fileo ljubav i agape ljubav, u kojem nema tjelesne ljubavi, to je najveći ljubavni trokut. I ako stanemo, kaže, kad je Bog dao čovjeku ženu, dao mu je najbolju stvar koju mu je mogao dati izvan spasenja. Kaže, kad on ode i pokuša uzeti kad netko ode i pokuša uzeti mjesto tog čovjeka, kad ta žena napravi, onda je ona i najgore što je mogao dobiti, kaže. Ali ajde da pogledamo duhovnu primjenu toga. Ili u drugoj propovjedi kaže, kad je Bog načinio čovjeka u početku da ima zajedništvo s njim, onda je ovaj čovjek bio u savršenom zajedništvu u Edenskom vrtu. On je bio u savršenom zajedništvu s Bogom i kaže, kako je to moralo biti toga dana kad bi se Bog spustio za dnevnog povjetarca i pozvao Adama, on i Eva bi došli i onda bi oni proslavljali Boga. Kaže, oni bi proslavljali i imali zajedništvo jedno sa drugim. Kaže, to je upravo ono što nas poziva zajedno, da sjedimo zajedno u nebeskim prostorima u Kristu Isusu i da imamo zajedništvo u Duhu Svetom. Kaže, nema razlike u nama, mi smo svi jedno u Kristu Isusu i to je savršena harmonija zajedništva i nema ničeg kao što je to na zemlji. I ako pogledate, evo recimo, ono što su Adam i Eva imali, je bila fileo ljubav. Bila je ljubav između brata i sestre u Kristu. Adam i Eva su imali bratoljublje. Ali tako, ono što mi nazivamo bratoljublje. Nisu imali eros, nisu imali tjelesnu ljubav. Znači, između njih je bilo bratoljublje, bratska ljubav, a između njih i Boga je bila agape ljubav. I kad pogledamo tu scenu, vidimo da je Bog nama ponovo dao isti takav ljubavni trokut. Ako pogledate ovu, evo nas, tude, mi možemo reći da između svih nas vlada bratska ljubav, odnosno fileo ljubav. A između nas i Boga postoji ono što Biblija naziva agape ljubav. Odnosno, možemo reći da ovdje postoji najveći ljubavni trokut. Ono što je bilo u Edenu, kad su se Adam i Eva zajedno prošetali i ognjeni stup se spuštao, I oni imali zajedništvo i razgovarali s Bogom, a međusobno bili u bratskoj ljubavi, je upravo ono što postoji među vjernicima u nekoj zajednici. Znači, Bog je ponovno uspostavio taj ljubavni trokut. Kaže, zato Pavao, ili zato u evanđeljima često nalazimo da nas pismo potiče da volimo jedni druge. Kaže, zapovijed vam novu dajem, ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Odnosno, ovdje kaže, spominje dvije ljubavi. Jedna je ja ljubio vas, što Krist govori, i druga je vi ljubite međusobno jedni druge. Drugim riječima, ovo obnavlja onu sliku iz Edena, gdje su Adam i Eva ljubili jedno drugo, jer je rekao, ovo je tijelo od mog tijela i kost od mojih kosti. U drugim riječima, mi smo dio istog tijela. Adam je, kad je vidio Evu, rekao, mi smo dio istog tijela. Kao što vjernici, kad vide braću i sestre u Kristu, kažu, mi smo dio istog tijela. I oni su imali ljubav jedan između drugog, ali i ljubav prema Bogu. I zato Isus kaže, zapovjed vam novu dajem, ljubite jedni druge. Budite dio istog tijela. Kao što sam ja ljubio vas, i vi ljubite jedni druge. Ovdje spominje i on da ljubi nas. Tako. Drugog malo kasnije kaže, ovo je moja zapovjed, ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Onda poslije kaže, ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. U Rimljanima 13, Pavao kaže, nitkom ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je zakon. I ako sad idemo malo, ako pogledamo još neke stvari koje prorok kaže, ili možda prije toga da se zaustavimo, kako je Sotona pokvario taj ljubavni trokut? Sotona je pokvario taj ljubavni trokut tako što je umjesto stabla života, što je bio Krist, i Adama i Eve da imaju odnosi, da imaju agape ljubav prema stablu života, on je doveo stablo smrti i između stabla smrti im je dao eros, tjelesnu ljubav. Ono, tu je bio pad. Gdje je agape ljubav sa Kristom, sa ognjenim stupom koji se spuštao, zamijenio sa tjelesnom ljubavi između zmijica. I zato Bog u pismu tako mrzi preljub. Znači, tamo u Starom Zavetu kad čitate, ljudi su mogli počiniti ubojstvo, ali tako? Iako im se desilo ili slučajno, ali tako, mogli su, imali su onih 6 gradova utočišta gdje su mogli otići i ostati živjeti na životu. Ako je neko iz nehaja učinio i tako dalje. Ali u preljubu nigdje ne postoji kategorija grad utočište za nekoga tko je iz nehaja počinio preljub. Desilo mu se ili slučajno. Znači, to je bilo po pismu kad čitate, ti seksualni grijesi ili taj preljub je nešto što je u Bibliji najstrože tretirano. Nešto što Bog najmanje podnosi. A zašto? Zato što je ova savršena scena koju smo pročitali na početku narušena tako što su Adam i Eva svoju agape ljubav prema trećoj osobi, što je bio Krist, zamijenili sa tjelesnom ljubavi prema nekoj novoj trećoj osobi, što je bio zmijac. I tu je bio pad. Znači, pad se desio kad je Sotona izopačio taj ljubavni trokut na početku i kad je agape ljubav zamijenio sa tjelesnom ljubav. I zato ono što, kažemo, Kain je mislio da su oni jeli jabuke i oni još uvijek imaju tu ideju, zar ne? Ali to je bila preljuba, zmičalo sjeme i kad su pečati otvoreni, oni su to objavili i potvrdili, to kaže prorok. I zato kad kaže, kad je zmija zošao i rekao, zar ne smijete jesti sa svakog drveta, onda je Eva rekao, samo za plod stabla, što je nasred vrta, rekao je Bog, da niste jeli, ne dirajte unj, da ne umrete. I onda je on nju nagovorio i kaže, pismo, vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči, za mamljivo, za mudost, poželjno. Ubere ploda njegova i pojede, dade i mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo, tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju da su gola. Znači, ono što se desilo, umjesto fileo ljubavi između Adama i Eve, i svako od njih da ima agape ljubav prema Bogu, sad su svi međusobno zmijac, Adama i Eva, imali tjelesnu ljubav. I zapravo ta eros, ili ta tjelesna ljubav je bila namijenjena za životinje, nije namijenjena za ljude. I tu se desio pad, kad je čovjek sa razine bića stvorenog na sliku Božju se spustio na razinu životinje. I danas većina toga, većina ovog svijeta funkcionira na taj način da ljudi žive kao životinje. Da im je cilj što više uživati, ali tako, u seksualnosti, druga stvar što više pojesti, popiti, i treća stvar da budu što popularniji. Znači, sve su to porivi koje ne nalazimo, ali tako, u onome što je bilo stvoreno kod Adama na sliku Božju. Prvi grijeh se desio, i zato prvo kaže, nikad nije bilo toliko u svijetu zloće i preljube kao što je danas, izopačenja, pa homoseksualnost, izopačenje, žene na ulici, razgoličeni, svašta, kaže, to je užasno način na koji se svijet danas čini u svijetu, kaže, posebno u Sjedinjenim državama. Znači, ono što smo mi došli, ono što smo vidjeli, da je Sotona srušio taj najveći ljubavni trokut kojeg imamo u Bibliji, tako što je zamijenio, znači, fileo ljubav i agape ljubav sa tjelesnom ljubavi. Zato pismo kaže, ne ljubite svijeta ni što je u svijetu, jer tko ljubi svijeta, nema ljubavi očeve u njemu. Recimo u izlasku što sam rekao, kaže, ne čini preljubav i kao jednu od zapovjedi, je poslije kaže u 20. poglavlju Levitskog zakonika, čovjek koji počini preljub sa ženom svoga susjeda, neka se kazni smrću i preljubnik i preljubnica. Nema nikakve olakotne okolnosti, nema nekakvih situacija, recimo kao što smo pričali da ima, da je bilo recimo za ubojstvo iz neha ili nešto slično. On kaže, a onim odgovori Isus kaže u Mateju, niste li čitali da onaj koji ih je u početku načinio muško i žensko, je rekao, zbog toga će čovjek ostaviti oca i majku i prioniti u svoju ženu i njih će dvoje biti jedno tijelo, tako da više nisu dvoje nego jedno. Što je dakle Bog sjedinio, čovjek neka ne rastavlja. Zašto pismo tako regulira brak? Zato što ne daje prostor da se ponovi greška koja se desila iz Edena, ne daje prostor da se pojavi neka nova treća osoba i da fileo ljubav između muža i žena bude zamijenjena sa tjelesnom ljubavi između te treće osobe. I to je preljub. Zato prorok kaže, nikad nije bila stvorena takva stvar kao što je grijeh. Grijeh nije stvorenje, grijeh je izopačenje. Kaže, postoji samo jedan stvoritelj, to je Bog. Grijeh je izopačena pravednost. Što je preljuba? Pravednost izopačena. Odnosno, preljuba je ta treća osoba koja se pojavi u nečijem braku. Postoji treća osoba, trebala bi biti treća osoba u nečijem braku, ali to bi trebao biti Bog. To je ono što smo čitali, trostruko uže koje se ne da raskinuti, a kad se ono izopači, onda preljuba postaje pravednost izopačena. Preljuba je izopačeni ljubavni trokut koji bi trebao postojati, koji je postao na početku. I ako sad pogledamo malo, ovdje prorok govori o tome i sad ćemo krenuti na duhovnu primjenu, kaže ovako, ljubljeni, ljubimo jedni druge, kaže Ivan. Jer ljubav je od Boga i svaki koji ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne pozna Boga, jer Bog je ljubav. Vi ćete naći da ovaj citat će svi citirati. Po tim ljubav, oni će podrazumijevati mnogo toga što nije ljubav. Ono što je ljubav je agape ljubav. Bog je agape ljubav. Bog nije tjelesna ljubav. Mnogi ljudi žive tjelesno, tako raskalašeno, tjelesno ili promiskuitetno i to nazivaju ljubavlju. I ono što svijet danas naziva ljubavlju, oni nazivaju homoseksualnu ne veze kao ljubavlju itd. Ali to je izopačenje, to nije ljubav. Jedino što je ljubav je Bog je ljubav. Ili agape ljubav. I sad kad pogledamo, ako postoji takva veza ili takav odnos među vjernicima, da možemo reći da je to bratska ljubav, i njihov odnos prema Bogu, da je to agape ljubav, možemo reći da je Bog obnovio onu scenu koju nalazimo u Edenu. Adam i Eva su išli za ruku zajedno da zajedno proslavljaju Boga u katedralu, u crkvu pod drvetom, ispuštao se Bog. I to je ono što bi trebalo biti i što je slika i kako je Bog naumio da crkva izgleda. Da postoje dvoje ljudi, između kojeg je fileo ljubav, ne tjelesna ljubav, nego fileo ljubav, i da jedan i njih i drugi se zajedno nađu i izgrade svoju agape ljubav prema Bogu. I tu nema ljubomore. Znači, gdje je tamo gdje je tjelesna ljubav, tamo je ljubomore. Ali nikad niste, nikad nema ljubomore tamo gdje je agape ljubav. Ili tamo gdje je prava fileo ljubav, gdje nema tjelesnih interesa. Ne znam, a ja sam prijatelj s Walterom i meni uopće nisam ljubomoran ako je Walter prijatelj s nekim drugim, jel tako? Zašto? Zato što je to normalna veza, jel tako? Normalni odnos bratske ljubavi između njih. Ali gdje nema takve veze, postoji ljubomor. I sad kad pogledamo dalje ovako što prvo kaže, netko mi je rekao nedavno, brate Brahame, da li ti vjeruješ u svetost? Rekao sam, da gospodine, bez nje nijedan čovjek neće vidjeti Boga. I rekao sam, ali ne u svoju svetost, jer je ja nemam. Ja vjerujem u njegovu svetost. Ja vjerujem u njegovu svetost, nešto što je on učinio. I to je ono na što ja oslanjam svoju nadu, ne na svoje zasluge, ja ih nemam. Ja oslanjam na njegove zasluge, kaže, i imam sigurnost da on mene voli i da ja volim njega. Kada je cijela stvar postaje ljubavna veza. Kaže, kršćanstvo je sve umotano u jednu veliku ljubavnu vezu. I kršćanstvo bi trebalo biti ljubavna veza. Znači, ako pogledate, pravo kršćanstvo nije zakon. Znači, pravo kršćanstvo je ljubavna veza. Na način da je iz ljubavi prema Bogu mi mu služimo, i on nas voli. I mi imamo bratsku ljubav jedni između drugih. Tako je to izgledalo u Edenu. Nisu oni išli u katedralu ispod drveta zato što su rekli moramo ići jer ako ne odemo Bog će nas izbaciti iz Edena. Oni su željeli ići. I nisu oni bili zajedno u fileo ljubavi Adam i Eva, nego zato što su morali ili zato što ih je Bog natjerao ili nešto slično, nego zato što je on vidio nju i rekao mi smo dio istog tijela. Ti si tijelo od mog tijela i kost od mojih kosti. Kaže prorok, kršćanstvo je umotano u jednu veliku ljubavnu priču. Ljubav je najsavršenija stvar koja je u Bibliji. Bog je ljubav i oni koji vole, oni su od Boga, rekao je Ivan. Pavao je rekao kad bi govorio jezicima ljudskim i anđeoskim, i kad bi razumio tajne Božje i kad bi imao vjeru da pomičem planine i da kad bi dao svoje tijelo da se sažeže i kad bi dao sva svoja dobra da nahranim siromašne, bez ljubavi ja sam ništa. I sad ljudi citiraju i ljudi imaju danas vremenu u kojem živimo potpuno krivu percepciju šta je ljubav. Znači to nije on ovdje rekao bez ljubavi ja sam ništa, odnosno bez Boga koji je ljubav ja sam ništa. Ne bez tjelesne ljubavi ja sam ništa. I ne bez neke prijateljstva ili bratske ljubavi ili iz nečeg sličnog, nego bez Božje ljubavi ja sam ništa. I zato prorok kaže, i nalazite to više na više mjesta, kaže, Bog je ljubavnik. Kaže, Bog je ljubav i Bog je toliko volio svijet. Kaže, kad oni nisu bili one koje se moglo ljubiti, da je dao svog sina da ih načini da budu oni koje se može ljubiti. Kaže, Bog se želi spustiti dolje i imati ljubavnu vezu s vama. On traži, on žeđa, on gladuje, pokušava naći nekoga čije srce nije toliko uštogljeno, s kojeg će moći voliti kao ljubavnu vezu, ne kao zakon, nego kao ljubav, to je sve ljubav. Bog je ljubio. Kaže, Bog je na drugom mjestu, ono što je jako zanimljivo, kaže, svemogući Bog, ljubavnik ljudske duše. I sad kad stanemo ovdje, i sad naravno kad govorimo o ljubavi, ljubavniku i tako dalje, živimo u vremenu gdje se sve vrte oko seksualnosti, ljudi odmah stavljaju to u taj kontekst, ali ono što bi Bog trebao biti ljubavnik naše duše. Znači, da bude netko u čemu je naša duša zadovoljna. Znači, Bog ne bi trebao biti strašilo naše duše, ili sudac naše duše, ili ne znam, nešto slično, nego bi trebao biti ljubavnik naše duše. E sad, mnogi će ljudi reći da vole Boga. I ako kaže, ja zaista volim Boga. Ako mi date malo vremena, imamo test za to. I Biblija ga ima i poruka ga ima. Što znači da mi volimo Boga? Ono što mnogi ljudi vole, je vole nešto od Boga. Znači, mnogi ljudi ne traže Boga, nego traže uslugu od Boga. A to je velika razlika. Znači, vi možda ne morate voliti poreznu upravu, ali možete predati zahtjev da se oslobodi plaćanja poreza na prvu nekretninu. Tako. I vaš odnos prema toj poreznoj upravi je da je mrzite. Ali želite, vi volite njezinu uslugu. I onda kad razmišljate, vi volite rješenje o oslobađanju poreza, ali ne volite poreznu uslugu. Mnogi ljudi vole oslobođenje Božje od grijeha, ali ne vole Boga. Znači, oni žele od Boga da im Bog oprosti grijehe, žele od Boga iscjeljenje, žele nešto od Boga, ali oni ne vole Boga. Oni misle da vole Boga jer su sretni kad su dobili neku uslugu koju su tražili od Boga. I sad, kako ćemo znati? Ili kako da razmišljate o tome? Je li Bog ljubavnik vaše duše? Ili je Bog vaš bankomat? Tako, ili je Bog vaš sponzor? I sad vi znate kakva je razlika, ali tako u svijetu danas postoje, danas je moderno, i tako mnoge djevojke traže sponzore. Imaju specijalni naziv za to, tako, sponzoruše ili tako. Znači, oni vole njegov bankovni račun, a oni njega ne vole, on ima 80 godina. Ona ima 15, 20, 30, koliko. E sad, mnogi ljudi pristupaju Bogu na taj način, da kažu ono što prvo kaže, budi moj spasitelj, ali nemoj biti moj gospodar. Čitali smo taj citat nedavno. Kaže, mnogi ljudi od Boga traže da bude njihov spasitelj, da bude njihov iscjelitelj, da bude njihov blagoslivljatelj, da bude njihov tješitelj, ali ne njihov gospod. I zato kad u imenu Isusa Krista, u koje se mi krštavamo, mi se krštavamo u ime Gospoda Isusa Krista. Ne u ime Spasitelja Isusa Krista. Ne u ime Iscjelitelja Isusa Krista. Nego Gospoda. Znači, ono što ja pristajem svojim krštenjem je da ti budeš moj gospodar, a ne samo moj Spasitelj Iscjelitelj. Svi bi ljudi htjeli da je Bog njihov Spasitelj Iscjelitelj, ali da li želimo da on bude moj gospodar? Znači, da ja radim ono što mi on kaže. I to je velika razlika. I sad postoje dva načina na koji ćete raditi ono što vam Bog kaže. Jedan je da ga se bojite, a drugo da on bude ljubavnik vaše duše. Znači, ako žena skuha ručak zato što zna da ako muž dođe kući i gladan je i ne nađe ništa za jesti, da će porazbijati tanjure, ili skuha zato što je on njezin ljubavnik, njezina ljubav i ona ga voli i obrnuto, onda to je velika razlika. U jednom i drugom slučaju je skuhan ručak na stolu. I u jednom i drugom slučaju je forma zadovoljena. Ali sadržaj je jako drugačiji. Zato prorok kaže da je Bog ljubavnik. Kaže, on je ljubavnik ljudske duše. On je dao svog jedinorođenog sina da tko god vjeruje u njega nikad ne umre nego da ima vječni život. I sad kakav je nas odnos Boga? Da li je on naš ljubavnik naše duše? Da li je on nešto u čemu naša duša uživa? Ili je on nešto čega se naša duša boji? Kaže tako, kad je Božja ljubav ukorijenjena, kaže, kad Bog ukorijeni ili usidri svoju ljubav u ljudskom srcu, onda tu ima nečega, kaže. Kaže, da sam ja osuđen kad dođem na sud, na sjedište suda Božjeg, na kraju vremena, i ako je planirano tako, i ako ja moram stati u njegovu prisutnost, i on ispruži svoj veličanstveni prst prema meni i kaže, odlazi od mene, Kaže, ako bi ja zadržao isti stav koji imam sada i bio u paklu, ja bi ga i dalje volio. Što možete reći za Beta Branhama, da je on, da je Bog bio ljubavnik njegove duše? Znači, da je ovo bila samo jedna fileo ljubav, znači, on bi u ovom trenutku, kad bi te netko toliko iznevjerio, a ti si živio za njega, onda se pojavi ogromna količina gorčine i mržnje. O tako? Ali ja ne vjerujem da je prorok ovo pričao samo zato da bi to lijepo zvučalo. Daću vam primjer pa ćete vidjeti da stvarno nije. Kaže, on je pravedan i ja sam to zaslužio kao prvo. I ako bi ja znao da sam osuđen, kaže, i znao da ću biti osuđen na kraju, nakon što sam radio za njega 100 godina od sada dalje, ja bi i dalje želio raditi za njega. Kaže, i kad ne bi bilo neba, i kad ne bi bilo nagrade, ja bi i dalje želio biti kršćanin. Koliko ljudi iskreno misli da bi to... Znači, da sad saznate da nema Boga. Da saznate da... nema raja i pakla. Da ništa ne postoji. Šta bi napravio? Koja bi bila prva vaša reakcija? Možda bi većina ljudi otišla na pivo. Ili ne znam šta bi ono. Otišla bi, ošišala u frizerski salon. Ošišali se, našminkali se. Što bi bila prva reakcija čovjeka kad bi saznao da nema neba, nema Boga? Ili da sazna, što god ti napraviš, kad dođeš na sud, Bog će reći, odlazi od mene i bacit će te u pakao. Kako bi živio od sad na dalje? Zanimljivo je to. Zato što prorok kaže, kad bi ja znao da ću biti osuđen na kraju, nakon što sam radio za njega 100 godina, i dalje bi želio raditi za njega. Kaže, kad ne bi bilo neba, kad ne bi bilo nagrade, ja bi i dalje želio biti kršćanin. Kaže, to je tako savršeno zadovoljstvo, nešto, mir koji nadilazi svaki razum. Ne bi to zamijenio za ništa. Kada ja sam pokušao svašta, zašto sam bio dovoljno velik da to pokušam, a i puno stvari za koje nisam bio dovoljno velik da ih pokušam, kaže, i to sam pokušao, ali nikad nisam našao ništa što me tako savršeno ispuni. Nikad nisam našao ništa što se približilo i granicama tome, dok nisam našao Isusa Krista koji je došao u ovo jadno isko srce moje i napravio drugačiju osobu od mene. Kaže i večeras, kaže, i kad bi ja večeras propovjedao, recimo, kaže, recimo da 1000 ljudi koje je umrlo sa Božjom inspiracijom kao vjernici prije 50 godina, kad bi oni ustali i da ja moram umreti i da oni kažu, brate Branhame, nemoj se uzdavati u to, to je lažno, makni se od toga, vjeruj u nešto drugo. Ja bih dalje rekao, neka umrem vjerujući u Gospoda Isusa Krista. Jer nešto se stvarno dogodilo u mom životu. Kaže, i kad bi se ja molio za iscjeljenje u molitvenoj liniji za 1000 ljudi, i ujutro svih 1000 umrlo, sutra navečer ja bi se molio za bolesne potpuno isto. Ne bi nikad pomaklo moju vjeru. Ako je prorok bi se molio za 1000 ljudi i 1000 ljudi umrlo, onda mi možemo svjedočiti 1000 ljudi bez da se nitko obrati i nastavi svjedočiti sljedeće 1000. Evo tamo skoro 4000 letaka, o tako? I možda smo ih toliko podijelili i nitko nije došao. Ali ako je prorok toliko volio to, rekao i toliko to vjerovao i nešto se dogodilo u njegovom srcu, rekao, pa kad bi 1000 ljudi umrlo, ja bi sutra navečer opet propovjedao božansko iscjeljenje. Kaže, nije to stvar mojih rezultata, Bog je to rekao i time je to rješeno. Kaže, možda ljudi nisu imali dovoljno vjere, možda je greška u meni, ali nema greške u Bogu. Bog je istina i uvijek istina. Sad, ovo zvuči onako jako lijepo zvuči i ohrabrujuće, a kaže prorok da, je to, da, da vidite iz primjera da to zaista je tako, kaže, sjećam se gospodina Islera, On bi dolazio ovdje, senator iz Indijane, dolazio i svirao gitaru. Kad je moja beba umrla i moja žena je umrla i oni su ležali tamo na groblju. Ja sam išao s cestom, kaže, sa rukama iza sebe i plakao sam. On je iskočio iz svog malog kamiona i došao i stavio ruku oko mene i rekao, Billy, želim ti postaviti pitanje. Rekao je, čuo sam da si propovjedao toliko da, dok skoro nisi se srušio na binu. Čuo sam da si stajao na kutovima ulica i posvuda vikajući ili vičući za Krista. I rekao je, on ti je sada uzeo tatu, on ti je uzeo brata, zgrabio ih je i oni su umrli u tvojim rukama. Kaže, i tu je on umro, kaže, i žena ti je umrla držeći tebe za ruku i beba ti je umrla. Kaže, a ti si ga zazivao da ti pomogne. I kaže, ali on je okrenuo leđa tebi. Kaže, a šta misliš o njemu sada? Kaže, ja sam rekao, volim ga jednako, ili volim ga sa svime što je u meni i ako me pošalje u pakao i dalje ću ga voliti. Kaže, ne kažem to samo tako. 26 godina je potvrdilo to. Znači, prvo ovo što priča, ovaj odnos koji on ima prema Bogu, je nešto što je istestirano na ovaj način i godinama potvrđeno da on to zaista tako i osjeća. Kaže, ja ga volim ne kao dužnost, ne ti ne smiješ ovo i ne možeš ovo. Kaže, vi ga volite previše da bi to učinili. Zato što vas je on izabrao, niste vi izabrali njega, on je izabrao vas. Vi kažete, tražio sam Boga i tražio sam Boga. Nijedan čovjek nikad nije tražio Boga. Bog traži čovjeka. Vi ste možda tražili uslugu od njega. Ali Bog je taj koji mijenja prirodu prije nego što vi možete tražiti njega. I mnogi ljudi kaže, tražio sam Boga. Ili želim Boga. A zapravo želiš uslugu od njega. Želiš neku želju da ti ispuni. Želiš da ti ispuni neku potrebu. Želiš uslugu, a ne Boga. Kaže prorok, nijedan čovjek nikad nije tražio Boga. Bog ga mora promijeniti da bi on tražio Boga. I kaže, ja ga volim i 26 godina je to potvrdilo. To nije obaveza. To nije i ne smiješ ili ne možeš ovo i ne možeš ovo. Vi ga previše volite da bi to učinio. Kaže, ako sad stanemo tu i malo razmišljamo, to bih htio naglasiti. Nije stvar da mi ne smijemo. Nego treba biti da mi ne želimo. Odnosno da previše volimo Boga, a znamo da bi ga to povrijedilo. To je ono što prorok kaže, i ako se sjećate, možemo tu se zadržati na tom njegovom primjeru. Kaže, nije to zakon, nije da vas Bog tjera da vi učinite nešto, nego to je zato što vi to volite činiti. Jedna uzima, kaže, kad ja idem na put, ja nikad ne kažem ženi, sad slušaj, gospođo Branham, ti si udana žena, da nisi imala drugog muža osim mene, kad ja odem, da nisi radila ovo i ovo i ovo. A kaže, a da se ona okrene i kao zakon da mi kaže, ti si oženjen. I kaže, Billy, da nisi imao drugih žena osim mene kad odeš. Kaže, ne, to nije ideja. Ovo je stvar ljubavi. Kaže, ja odem i kažem, draga, Gospod me je pozvao da propovjedam evanđelje. I poljubim je na zadoviđenja i kažem, moli se za mene, draga, Bog te blagoslovio i mi odemo. I čak niti ni ne mislimo o kući da li ona čini ovo ili ono. Kaže, to mi čak, niti ona to ne misli, zato što mi volimo jedno drugo. Sad vi kad pogledate, zamislite, ili prorok se često šali na taj način, zamislite da je on pozvao nju i da je očitao što sve ne smije raditi dok njega nema. I da onda ona njemu rekla, pazi, ti si oženjen muškarac i kaže na jednom mjestu da nisi sjeo s nekom drugom na večeru i tako dalje, da izlista što se smije i što se ne smije. Kaže, to nije tako, zato što se voli. I ako pogledate Kršćanstvo nije tako da nešto ne smiješ ili smiješ. Nego zato što voliš Boga. Ti zna, zašto on kaže ovo? Mi čak kad odem, čak i ne mislim na to, da li je ona kući, da li je netko posjetio ili nije ili slično. I to je uvijek tako. Ako nekoga voliš, ako imaš povjerenje, od nekoga uopće ti nije na kraj pameti da li se on ili ona dopisuje ili nalazi sa nekim drugim. Zašto? Zato što je to ljubav. I ako mi volimo Boga, onda nam neće biti na kraj pameti da ne smijemo ovo ili ne smijemo ono. Zašto? Jednostavno ga previše volimo da bi ga povrijedili. Pročitat ću vam nekoliko citata i vidjet ćete nešto što prvo kaže. Kaže, sve dok vi volite jedno drugo, bez brige, bit će sve u redu. Kaže, i ako vi služite Kristu samo da bi izbjegli pakao, teško je reći što ćete sve napraviti. Znači, ako mi služimo Kristu samo da ne idemo u pakao, prije ili kasnije mi ćemo napraviti stvari koje ne bi trebali napraviti. Ako on Bili ili Medak, kad bi on otišao na put i kad bi on činio to ili trudio se da živi ispravno samo zato da ga ona ne ulovi, prije ili kasnije bi došla situacija gdje bi on smatrao da neće biti ulovljen. I onda bi počinio grijeh. I mnogo puta kršćani ne čine krive stvari samo zato da ne bi išli u pakao. Ili ne čine krive stvari samo zato da ih Bog ne bi ulovio. Ili da ih Bog ne bi kaznio. Kaže, ako vi služite Kristu samo da bi izbjegli pakao, teško je reći što ćete napraviti. Ali ako ga vi volite, kaže, ja ne bi učinio ništa protiv svoje male stare žene, nema ničega u svijetu što bi ja učinio. Kaže, neka je blagoslovljeno njezino srce, učinio bi sve što mogu da ona bude zadovoljna. Sad dolazimo do onoga teksta pomalo. Kako mi pokazujemo Bogu da ga volimo? Tako što činimo sve što možemo da bi on bio zadovoljan. Ne zato što moramo, i ne zato što ga se bojimo, ili ne zato da bi izbjegli pakao, nego zato što ga voliš i želiš učiniti nešto zbog čega će on biti zadovoljan. Znači, ne nosimo letak zato što moramo, nego zato što misliš da će Bogu biti drago. Tako. Ne doneseš kući, ne znam, cvijet, bombonjeru ili šta god, zato što moraš, nego zato što misliš da će netko biti sretan radi toga. Taj netko koga ti voliš. I zato što ga voliš, to ti nije ni najmanji problem napraviti. I to je velika razlika da li mi činimo stvari zato što ga želimo usrećiti ili zato što ne želimo ići u pakao. Isto tako, ako znaš da ćeš učiniti nešto zbog čega će neko koga ti voliš biti žalostan, ti to nećeš napraviti. Zašto? Zato što ne želiš da netko, toliko ga previše ga volim, da bi ga rastužio. I zato prorok govori ovdje, govori o takvom odnosu prema Kristu. Ne zato što nije to stvar zakona, smiješ ili ne smiješ, nego da li ga previše voliš da bi ga rastužio, i da li ga dovoljno voliš da ga želiš razveseliti? Kaže, ovako, na taj način vi služite Bogu. Ne zato što, ja bi trebao uzeti svoju Bibliju i otići dolje kod Johna kući. Kaže, on ne zna ništa o Gospodu i ja bi trebao otići dolje i reći mu. Kaže, i ovo kršćanski život je tako težak. Kaže, vi ne volite Boga. Evo jedan primjer, kaže, ne zato da odeš i svjedočiš Johnu susjedu koji nikad nije čuo za evanđelje, zato što, ja bi trebao otići večeras i trebao mu reći nešto o Gospodu, kaže, trebao bi, ali kršćanski život je tako težak. Kaže, vi ne volite Boga i vi niste na novorođeni. Ako nam je teško služiti Bogu, to govori da ga ne volimo. Znači, ako nam je teško doći na službu, ne voliš Boga. Ti možeš reći da voliš uslugu od njega. Ti možeš reći da voliš isceljenje od njega, da voliš blagoslov od njega. Da voliš pročitati propovijed jer to nas miri, onda ti voliš mir koji dobiješ. Ili ne znam, voliš oproštenje grijeha od njega. Mnoge stvari ljudi vole od Boga. Ali ako je teško napraviti nešto za Boga što znaš da će mu biti drago da si napravio. Prvo kaže, i ako misliš da je kršćanski život težak, kaže, onda vi ne volite Boga i niste bili nanovo rođeni. Kad volite Boga, vi volite otići i učiniti nešto za njega da bi doveli duše k njemu. Da ga voliš, ako ga voliš, ti voliš učiniti nešto jer znaš da će mu biti drago. Ne zato što moraš, ne zato što ti se da, nego zato što taj osjećaj da je on sretan, tebi je veća sreća što je on sretan, nego što je bio prepreka da nešto napraviš. Ne znam, djetetu kad ideš kupiti neku igračku, koliko puta sam ja kupio igračku sebi, a ne djetetu. Samo zato da ja budem, da vidim da je neko sretan kome sam ja to kupio. On za 5 minuta zaboravio da sam kupio igračku. Ali zašto to radiš? Zato što radiš jer voliš. Zato što nije ti teško. Voliš nekoga usrećiti. I da mi volimo usrećiti Boga? Znači, ako smo došli danas na službu, zato da bi Bog bio sretan. Ako smo nekome dali propovijed, dali letak, nešto preveli, nešto učinili, da bi Bog bio sretan. Znači, onda to govori da ga mi volimo. Jer ga volimo toliko da ga želimo usrećiti. Ako ja nisam napravio nešto krivo, ne zato što se bojim da mi Bog neće oprostiti, nego zato što ga previše volim da ga rastužim, onda ja volim Boga. To onda možemo reći da je on, ono što prorok kaže, ljubavnik naše duše. Previše ga volim da ga rastužim. Ili da ga povrijedim. Kad ga vi volite učiniti nešto za njega, da dovedete duše k njemu. To nije dužnost, to je ljubavna veza. Kaže, nadam se da će ovo otići duboko dolje ispod petog rebra na lijevoj strani i da će se usidriti i ostati tamo. Znači, ako prorok želi da ovo završi u našem srcu ispod petog rebra na lijevoj strani i da se tamo usidri, kaže, ako volite Boga, vi volite učiniti nešto za njega da dovedete duše k njemu, to nije dužnost, to je ljubavna veza. Kaže, to je ljubavna veza i vi volite to učiniti. Ako volite svoju ženu, vi volite učiniti nešto za nju. To je ljubav, kaže, tu vrstu ljubavi vi ne možete imati istu vrstu ljubavi za Isusa Krista, jer grčka riječ je ovdje, jedno je fileo ljubav, a drugo je agape ljubav. Fileo ljubav i agape ljubav, kaže, kao što smo rekli, su dvije različite stvari. Ali kad vi božanski volite Krista kao što volite svoju ženu, samo to će biti veća i viša razina nego što je ovdje dolje. Bez brige, kaže, bit ćete u poslu svoga oca pridobivajući duše i moleći se za bolesne i čineći sve što možete zato što ga volite, vi mu volite udovoljiti. Znači, kaže, bit će to ta agape ljubav prema Bogu, veća razina ljubavi nego što je ljubav prema ženi, bez brige. Kaže, vi ćete biti u poslu svoga oca, pridobivat ćete duše, molit ćete se za bolesne i činiti sve što možete zato što ga volite i želite mu ili volite mu udovoljiti. Ako idemo dalje, ako pogledamo, ja pomalo i možemo s ovime završiti, kaže, kad bi znao da ja mogu juriti neku drugu ženu i proći nekažnjeno s time i otići i reći njoj, i reći Meda, pogriješio sam, da li mislite da bi ja to učinio? Kaže, ja je volim i ne bi to učinio. Kaže, ako vi volite svoju ženu, vi je ne bi naudili. Ako volite svoju djecu, vi ne bi učinili ništa pogrešno prema njima, a što je s vašim nebeskim ocem? Znači, ako volimo, nećemo ga povrijediti. Ako volimo, neće nam biti teško učiniti nešto što znamo da će ga razveseliti. To je ljubav. Ljubav nije voliti uslugu od Boga. Ljubav je voliti Boga toliko da ti nije teško učiniti nešto što će mu biti na blagoslov ili s čime ćeš ga razveseliti. je isto tako voliti ga toliko da ti nije teško ne učiniti nešto s čime ćeš ga rastužiti. Kaže, ja volim svoju ženu dovoljno da ne bi je prevario, iako znam da bi mi ona oprostila. Kaže, ako volite svoju ženu i ako volite svoju djecu, nećete napraviti nešto s čime ćete im naškoditi, a šta je s vašim nebeskim ocem? I kaže, ako vi volite svoju ženu tako, sa fileo ljubavi, kako bi onda trebali činiti prema Kristu sa agape ljubavi? To je dobro pitanje. Znači, mnogo puta mi kažemo volimo Boga. Ljudi kažu da vole Boga. Da mu žele služiti ili ne znam šta. Ali onda kaže, ja toliko volim svoje dijete, ne bi nikad napravio ništa loše svom djetetu ili svoje žene. I to samo sa fileo ljubavi. Ali prema Bogu imam agape ljubav i tu igram na kartu da će mi oprostiti što god ja napravim. Koliko god puta ga povrijedio i ražalostio Duha Svetoga, nema veze, on će mi to oprostiti. Nije to ljubav. Onda volite njegovo oproštenje. A da li volite njega? Da li je on ljubavnik vaše duše, kako prvo kaže, da ga toliko volite, da vam nije teško napraviti nešto s čime ćete ga razveseliti i da vam nije problem ne napraviti nešto s čime ćete ga rastužiti. Kaže, ako volite svoju ženu sa fileo ljubavi, koliko više bi trebali Krista sa agape ljubavi koja je milion puta jača, ako stvarno volite Boga. Kaže, i ako bi ja znao večeras da ja mogu otići i napiti se, i kad bi znao da ja mogu otići i juriti okolo i biti nemoralan, i kad bi znao večeras da ako ja ikad u svom srcu to učinim i ako odem i učinim to, da znam da bi mi on oprostio, ja to ne bi učinio. Kaže, previše mi je stalo do njega i volim. Kaže, kad bi znao da mogu otići napit se, kad bi znao da mogu otići juriti, živjeti nemoralno, kad bi znao da mogu to učiniti i znao da će mi on oprostiti, ja to ne bi učinio, previše ga volim, previše mi je stalo do njega. To je ljubavni trokut. To je prava agape ljubav. To je odnos koji bi kršćani trebali imati prema Bogu. To je ono što prvo kad je on pričao i rekao da ga me Bog pošalje u pakao, ja bi ga i dalje volio. A kaže na jednom mjestu, ako postoji takvo nešto kao ljubav za Boga u paklu, onda bi to bilo u mom srcu. Ali naravno da ne postoji za to. U paklu postoji jako puno ljubavi za Božjim blagoslovima, Božjim darovima, Božjim nekim uslugama, ali nema ljubavi za Boga. Pakao je prepun ljudi koji vole Božje usluge. Ali nema nijednog čovjeka koji voli Boga. Zamislite da bi Bog mogao poslati u pakao čovjeka koji ga toliko voli, da kaže, ako me pošalješ u pakao, bez obzira što sam ti služio cijeli svoj život i bez obzira što sam propovijedao na putovima ulice, bez obzira što sam se molio za bolesne, bez obzira što sam žrtvovao vrijeme, obitelj, sve skupa, ja te i dalje volim. Zamislite, možete zamisliti Boga koji takvu ljubav prema sebi pošalje u pakao. Ne? O tako. Takva ljubav ide u nebo. Ali znam, možete zamisliti Boga koji je upakao poslao ljude koji su tražili samo uslugu od njega. Da. Sotona je htio uslugu od Boga. Da ga malo avanca, tako, da malo napreduje u njegovom kraljestvu. Sotona je prvi tražio neke usluge. Tražio malo veći blagoslov, malo više, malo veću poziciju, malo više novca, malo više zdravlja, malo više čega god, ali tako. I želja za Božjim darovima i uslugama nije ljubav za Boga. Ako ga vi toliko volite, vi ćete ga voliti iako vam on ne da to što ga tražite. Vi ćete ga voliti iako znate da bi, i nećete ga vrijeđati iako znate da bi vam oprostio. Znači, kršćanin nije onaj koji igra na kartu da iscrpi Božje oproštenje maksimalno. Znači nije da idem izvući maksimalno iz tog oproštenja. Ako ga volite, vi ćete pokušati ne dirnuti u to oproštenje ili što manje iskorištavati to opraštanje ili zloupotrebljavati. Ako ja volim svoju ženu, ja neću tražiti maksimalnu količinu oproštenja koju mogu izvući iz njezinog, od nje u našem životu. Ja ću igrati na kartu da to mi, da mi to što manje treba, ali tako. Kaže prvo, kako je to tako sa fileo ljubavi, koliko je sa agape ljubavi. Kaže, kad bi znao da mogu se napiti večeras ili živjeti nemoralno ili šta god i onda da dođem i da mi će mi on oprostiti, ja to ne bi učinio, previše mi je stalo do njega i volim ga previše. Kaže, i to je razlog što ja ne bi prodao svoje iskustvo za bilo koju denominaciju. Kaže, ni za zajednice Božje, ni crkvu Božju, ni svete hodočasnike, metodiste, baptiste, presbiterijane, katolike. Kaže, ja ne mogu uzeti ono što se nudi umjesto ovog iskustva. Kaže, jer to nije došlo od čovjeka, ono je došlo od Boga. Kaže, to je ljubavna veza, to nije veza dijela. Kaže, love affair, no, a ne work affair, ili tako. Ili strah, ili ako, nema ovdje ako, kaže. Bog je to učinio i time je to riješeno i ja ga volim sad. I sad završavam s time. Kaže ovako, sve dok vi volite Gospoda Isusa, vi ćete činiti ono što On želi da činite i nećete činiti štetu ili krivo. Kaže, to je ljubav, je ono što nedostaje svijetu. I svijetu ne nedostaje tjelesne ljubave. Čak ima i ove fileo ljubave. Ali ono što svijetu nedostaje je agape ljubav. Ono što svijetu nedostaje je ljudi koji vole Boga toliko da, iako bi im on oprostio, oni ne bi to htjeli napraviti, toliko im je stalo do njih i kojima nije teško napraviti nešto samo da bi on bio zadovoljan. Kaže, kad bi govorio jezicima ljudi i anđela, kao što je Pavao rekao, i mogao bi biti cimbal što zvijeći i mjed što ječi. Kaže, kad bi imao silu da činim čudesa, kad bi micao planine, kad bi mogao činiti sve ove stvari, a ne bi imao ljubavi, ja sam ništa. Završavam sa Ivanom 14.15, kad Isus kaže, ako me ljubite, znate ostatak teksta, zapovjedi ćete moje čuvati. Znači, nije rekao, ako me ljubite, zlopotrebljavat ćete moje oproštenje. Nije rekao, ako me ljubite, tražit ćete šta vas je volja i onda ćete doći i priznat svoje grijehe i pokajat se iz početka. Jer kaže, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ne ako me se bojite, ili ne ako se bojite pakla, nego ako me volite, čuvat ćete moje zapovjedi. Nije rekao, ako volite moje usluge ili ako volite moje blagoslove i darove, čuvat ćete moje zapovjedi. Mnogi ljudi to vole i ne čuvaju zapovjedi. Nego kaže, ako me stvarno volite, drugim riječima, ako sam ja ljubavnik vaše duše, onda ćete spontano živjeti te moje zapovjedi. Kad volite Boga, kaže prorok, vi mu nećete nauditi, to je sve. Vi ćete učiniti sve što možete, sve što je, kaže, tako da glavna stvar u životu je ljubav Božja. Kaže, ako me volite, ako volite Boga, nećete mu nauditi, nećete ga povrijediti. To je sve, učinit ćete sve što možete. Ako završavamo ovako, Pavao kaže, odnosno Petar u Petrova 1.22, očistite duše svoje u poslušnosti istine za bratsku ljubav, bez pretvaranja. Od čista srca ljubite svesrdno jedan drugoga. I sad, ako ljudi odmah stanu, ok, trebamo voliti jedan drugoga, govori o bratskoj ljubavi, ali onaj prvi dio rečenice koji on rekao, kaže, očistite duše svoje u poslušnosti istini. Zapravo govori o ljubavi prema Bogu. Ako imate ljubav prema Bogu, imat ćete ljubav prema braći. Bez pretvaranja, čista srca, ljubite svesrdno jedan drugog. možemo završiti s tom misli da je Bog imao ljubavni trokut na početku, bratsku ljubav između Adama i Eve i agape ljubav prema Bogu. I onda je na kraju vremena pokazao nama da on može obnoviti unutar sotonalnog Edena istu stvar. Lako je bilo imati ljubavni trokut u Edenu, u Božjem Edenu prije pada. Ali nije lako postići ljubavni trokut sa Kristom na kraju u sotoninom Edenu. I Boga je postigao u naše vrijeme tako da je okupio ljude između kojeg vlada bratska ljubav. I onda između svakog od tih ljudi prema Bogu vlada agape ljubav. I ta agape ljubav nije ljubav prema Božjim darovima i uslugama. To je ona ljubav koja kaže: ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. To je ona ljubav koja kaže: ja ga volim previše i stalo mi je previše do njega i ne želim ga povrijediti, znam da bi mi oprostio. To je ono što prvo kaže: ja znam da bi išao u nebo. Ako bi sad otišao na rijeku, uzeo štab za pecanje, do kraja života pecao ribe. Ali postoji nešto u njemu, nešto što ga želi usrećiti. Zna da Bog ne bi bio sretan s time. Zna da bi Boga ražalostio, zna da bi dar koji ima, i službu i poslanje koje imao, ne bi izvršio i Bog ne bi bio zadovoljan. Ljudski on bi radije to tako proveo ostatak života, jer se namučio i sve skupa do tada. Ali imao je nešto u sebi što možemo reći: ako me ljubite, zapovjedi moje ćete čuvati. Da je on želio da usreći Boga sa još jednom propovjedom, sa još jednim putovanjem, sa još jednim molitvenim redom, sa još jednim intervjuom s nekim otkrivanjem tajnih srca ili nešto slično. Nije to stvar dijela, to je stvar ljubavi. I nije to stvar ljubavi u kojoj mi samo tražimo Božje usluge, nego ljubavi kojoj nam je stalo previše do njega, da ga ne želimo povrijediti. I toliko ga volimo i toliko se dobro osjećamo kad učinimo nešto dobro za njega i drago nam je da možemo učiniti zato što vidimo da je on zadovoljan. I Bog je u zadnje vrijeme obnovio jedan takav ljubavni trokut. I tu nema tjelesne ljubavi, to je samo fileo i agape ljubav. Tako. Fileo ljubav na zemlji i agape ljubav prema nebu. Fileo ljubav između braća i sestara, i ako pogledate piramidu na kraju, ono što je prorok nacrtao, šta završava? Fileo ljubav na horizontali i agape ljubav na vertikali. Kako je bilo uvedeno? Fileo ljubav na horizontali, Adam i Eva, nije bilo tjelesne ljubavi, fileo ljubav ovako kako je tu u ovoj zajednici među vjernicima diljem svijeta, i agape ljubav prema gore. I to je bio savršeni ljubavni trokut. To je bilo onaj građevni element, trokut, iz kojeg je Bog gradio svoje kraljevstvo. Zato kaže: bolje je dvoje nego li jedan, jer imaju dobru plaću za svoj trud. Možemo to reći: bolje je kad imate zajednicu nego kad nemate. Jer ako padne, jedan će podići svog drugog. Ali ja onome koji je sam kad padne. Ali nema drugoga da mu pomogne ustati. Nadalje, ako dvoje leži, toplo im je, kako će se jedan sam zagrijati? Ako li tko nadjača jednoga, dvoje će mu se oduprijeti. I on cijelo vrijeme govori o horizontale. Tako kaže: bolje da imaš brata ili sestru u Kristu, lakše je ako jedan padne, drugi će mu pomoć ustati, ako mu je hladno, drugi će mu pomoć da mu je toplije, ako je sam, kako će se sam zagrijati. Ako jedan nadjača jednoga, dvoje će mu se oduprijeti, ali onda kaže: ali trostruko uže se ne prekida lako. To je ono što je Bog obnovio na kraju vremena, obnovio taj ljubavni trokut. I što je eliminirao iz te priče? Tu nema tjelesne ljubavi. Sotona sve to želi pokvariti na taj način da fileo ljubav i agape ljubav zamijeni životinsku. Zamijeni ljudskom, tjelesnom ljubavi. I on to naziva ljubavi, ali to nije ljubav. I to nije ljubavni trokut. To je smrt i mržnja. I završava u ljubomori, smrti i mržnju, kako god hoćete. To je ono to je njegov ljubavni trokut. A Božji ljubavni trokut je fileo ljubav na horizontali, među vjernicima, među, braćom i sestrama, bratska ljubav, onaka kako je bila između Adama i Eve, bez ikakvih tjelesnih primisli i agape ljubav prema Bogu. I da bude stvar kompletna, on na kraju vremena se spusti kao ognjeni stup, upravo onako kako se spustio u Edenu. Znači, spustio se kao ognjeni stup u grani, u grmlje, i šta ovdje vidite? Vidite proroka, vidite vjernike na horizontali, bratsku ljubav, fileo ljubav i agape ljubav. I onda on progovori i pita, kako ste proveli dan, djeco, u Edenu? I onda on ih stavi na počinak i na odmor, ali tako, cijelo svoje stvorenje, i on je zadovoljan. I Adam i Eva su otišli u katedralu, u crkvu, po drvo, zato što su željeli, ne zato što su borali, zato što je bilo nešto u njima što ime su oni bili sretni da se nađu sa svojim stvoriteljem. I među njima je vladao sklad, a između njih i Boga jedna još veća ljubav. Do te mjere koju prorok opisuje, to je takva ljubav da me pošalje u pakao, ja bi ga tamo volio. To je prava ljubav i to je prava agape ljubav i to je pravo kršćanstvo. Pravo kršćanstvo je ljubavni trokut. Ja, moj brat u Kristu, bratska ljubav, on i ja zajedno prema Bogu agape ljubav. Neka Bog blagoslovi. Ako ga ljubite, držat ćete njegove zapovjedi. To je, ljubit Boga je puno više od ljubit ili tražit neku uslugu od njega. Ili ljubit neki dar, ili neki poklon, ili iscjeljenje, ili šta god od Boga. Postoji, to je puno više od toga. Kao što sam rekao, u nebo idu oni koji vole Boga, a ne uslugu od Boga. Znači, Bog blagoslovi, možemo pognu glavom. Dragi Gospode i Bože, kao što tvoja riječ kaže, Gospode, lakše je kad je dvoje. I lakše je kad, Gospode, vjernik ima brata ili sestru u Kristu, kad može zajedno proslavljati tebe, kad jedni drugima možemo biti potpora, Gospode, kad jedan je padne, drugi mu pomogne ustati, kad je jedan tužan, drugi ga razveseli, Gospode, ali onda pismo nestaje tu, kaže, ali trostruko uže, Gospode, se ne da tako lako prekinuti, Gospode. I svi mi trebamo tebe, Gospode, trebamo našeg stvoritelja da se spusti u našu sredinu. Gospode, vjerujemo da si to učinio. Kao što je to bilo u Edenu, Gospode, kad si se ti spuštao među svoju djecu. Gospode, ti sada u Sotoninom Edenu, na kraju vremena, si obnovio ovu scenu. I mora da to ljuti Sotonu kao što ga je ljutilo onda. On se iz sve snage trudio da sruši tvoj ljubavni trokut u Edenu. Sigurno se bori protiv ovog ljubavnog trokuta, Gospode, u Sotoninom Edenu na kraju vremena, gdje braća i sestre žive zajedno i žive zajedno sa svojim stvoriteljem, Gospode, i čine i služe svom stvoritelju, ne zato što ne žele ili se boje pakla, nego zato što ga vole. I ne griješe, ne zato što se boje pakla, nego zato što, Gospode, ne žele povrijediti Boga, previše ga vole i previše im je stalo do njega. Koji čine i služe, Gospode, i pridobivaju duše za njega, ne zato što moraju, nego zato što znaju da će čineći to razveseliti svog stvoritelja, Gospode. Molimo te za još više ljubavi među nama i više ljubavi između nas i tebe, Gospode. Molimo te i predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. vidimo kako je bilo na početku i vidimo na kraju Biblije da Bog obnovio istu scenu. Obnovio je bratsku ljubav među vjernicima, da se spustio kao ognjeni stup među njih, tako. I jednog od ovih dana će nam se oči otvoriti pa ćemo to vidjeti. Dakle, vidjet ćemo taj ljubavni trokut iz Edena na kraju vremena ponovno obnoviti. Fileo ljubav među braćom i agape ljubav prema Bogu. Ono što je bilo u Edenu, Bog obnavlja na kraju vremena. Vidjet ćemo ako možda sljedeći put pročitamo još koji put i prorok opisuje taj isti događaj kako je bio u Edenu, kako se ognjeni stup spuštao među njih, razgovarao s njima i onda ih stavio da se odmore, kako su životinje išle iza njih kao što psić ide iza svog vlasnika. I kad vidimo tu scenu i vidimo kako je Sotona srušio, vidimo da je Bog ponovo obnovio i ovaj put neće srušiti. I onda vidimo da je srušio sve to na jednu razinu životinske tjelesne ljubavi. I to je sve što on ima. Jer je on najlukaviji od sve zvijera. On je zvijer. On je životinja. To je jedina ljubav koju on zna. Ali čovjek je stvoren na sliku Božju, ne na sliku životinje. I ono što čovjek ima je ljubav agape, ljubav prema Bogu i fileo ljubav između drugih. Dakle, Bog blagoslovi. Zanimljivo mi je bilo kad smo na svadbi, jer kad neko sluša, bilo je dosta nevjernika, tako, a tema je na svadbi koju smo imali, tema je ljubavni trokut. Ali to je biblijska istina. Svijet odmah ima svoju neku percepciju. I ono što je svijet napravio od ljubavnog trokuta je samo izopačenje ovoga pravog ljubavnog trokuta kako je Bog zamislio. Gdje je Bog ta treća, to jest ta prva osoba. Neka Bog bude ta prva osoba među nama, a mi jedni drugi, neka brat bude druga osoba, a mi treća osoba, ovako, u tom ljubavnom trokutu. Sebe stavimo na zadnje mjesto, na prvo mjesto Boga, na drugo mjesto brata ili sestru u Kristu, i na treće mjesto sebe, i budemo povezani u bratskoj ljubavi, u fileo ljubavi jedni među drugima, i svako od nas u agape ljubavi prema Bogu, i to je ono što Sotona mrzi. To ga je živciralo kad je vidio u Edenu. Adama i Evu kao brata i sestru u Kristu sa bratskom ljubavi, bez imalo tjelesne ljubavi, idu prema da slave svoga Boga pod drvetom i spušta se ognjeni stup sa agape ljubavi između njih i njihovog tvorca. Toliko ga je to ljutilo da je on morao naći neki način da on to pokvari. I Bog mu je sad njemu pred očima u njegovom Edenu obnovio istu scenu. Mora da ga ljuti. Ali mora da Boga veseli. Neka Bog blagoslovi. Amen.